v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Parlamentul de la Chișinău și ultimele negocieri pentru votul de mâine pentru președintele Moldovei.
Europarlamentarul creștin-democrat Elmar Brok și cum se văd evoluțiile de ultimă oră din regiune de la nivelul Parlamentului European.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre drepturile minorităților sexuale.
Și premierul Rusiei Vladimir Putin față în față cu întrebările publicului. Începem cu știrile Europei Libere. Alegerea șefului statului va începe în Parlament mâine la ora 14. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Marian Lupu, care este și singurul candidat. Dacă deputații nu aleg nici de această dată președintele, există posibilitatea ca Parlamentul să trebuiască să fie dizolvat și să fie convocate noi alegeri anticipate. Partidul care are cele mai multe voturi în Parlament al comuniștilor a spus astăzi că abia mâine, cu 3 ore înaintea alegerilor, își va întruni conducerea ca să hotărască dacă participă sau nu la scrutin. Biroul Național de Statistică a anunțat că economia Moldovei a crescut în primele 3 trimestre cu 6,7%. Creșterea de până acum în Moldova contrastează cu evoluțiile din Uniunea Europeană, unde majoritatea economiilor stagnează sau sunt amenințate să intre într-o nouă recesiune. Guvernul de la Chișinău și creditorii internaționale ai Moldovei anticipează că tendința pozitivă va continua și la anul, dar mărimea creșterii va depinde și de evoluțiile economice din alte țări. Bulgaria spune că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul de externe bulgar Nicolae Mladenov, care s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu omologul său moldovean Iurie Leancă, cu premierul Latvilat și cu alți lideri moldoveni. Mladenov a lăudat progresele făcute de Moldova în cadrul parteneriatului estic și a spus că Bulgaria o va susține în continuare în aspirațiile europene. Forțele armate ale Statelor Unite au încheiat astăzi oficial războiul din Irak, coborând drapelul american la cartierul general de lângă Bagdad. La ceremonie au fost prezenți ministrul american al apărării, Leon Panetta, comandantul forțelor americane din Irak, generalul Lloyd Austin, ambasadorul american la Bagdad, James Jeffrey și oficiali irachieni. Într-o scurtă cuvântare, ministrul american al apărării a spus că Statele Unite vor continua să sprijine poporul irachian. Premierul Rusiei Vladimir Putin a criticat politica externă a Statelor Unite, explicând de ce Washingtonul nu poate fi un aliat al Moscovei.
Мне иногда кажется, что Америке не нужны союзники, им нужны вассалы.
Uneori mi se pare că Statele Unite nu au nevoie de aliați, ci de vasali, a spus Putin vorbind la o masă rotundă televizată. Răspunzând întrebării unui fost angajat al Europei Libere, premierul Putin a spus că pe vremea când lucra la KGB, știa că acest post de radio este un instrument de propagandă finanțat de CIA.
Оно занималось в том числе агентурной деятельностью на территории Советского Союза. Приобретала источники информации.
Putin a spus că în vremea războiului rece, Europa Liberă desfășura activități de spionaj în Uniunea Sovietică, colectând surse de informații. Și armata britanică va participa cu 13.500 de militari la securitatea Jocurilor Olimpice de vară de la Londra de anul viitor. Ministrul apărării, Philip Hammond, a spus că soldații vor ajuta polițiștii și companiile de pază particulare în ceea ce ar urma să fie cea mai mare operațiune de securitate pe timp de pace din istoria Marii Britanii.
Mircea, și încă o știre de ultimă oră. Valentina Ursu, colega noastră, a câștigat în această seară trofeul de cel mai bun jurnalist radio al anului din Moldova, premiu acordat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Felicitările noastre Valentinei. Și pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi în prima lectură proiectul de buget propus de executiv. Discuții furtunoase au avut loc în legătură cu impozitarea graduală în funcție de venit. Parlamentarii au decis să aibă luni o sesiune specială. Mâine, cum se știe, ar urma să voteze președintele Moldovei. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întrunit în această seară să discute condițiile liberal-democraților și ale premierului Vlad Filat în schimbul susținerii candidaturii democratului Marian Lupu la funcția de șef de stat. Dar Lupu a calificat deja ca ridicole unele dintre aceste condiții. condiții, cum ar fi aceea să accepte să-și dea demisia odată cu expirarea mandatului actualului Parlament. Cu ce s-ar putea solda această ultimă rundă de tentative din sânul Alianței, dar și votul de mâine, în condițiile în care nu se știe dacă comuniștii vor participa sau nu la acest exercițiu, a încercat să afle Liliana Barbăroș.
Înainte de a proceda la negocierea condițiilor înaintate de liberal-democrați, liberalii și democrații deja au dat curs uneia din acestea. Ei au votat astăzi legea privind politica bugetar-fiscală, acceptând chiar și metoda evaluării indirecte a veniturilor nedeclarate la fisc, pe care au criticat-o anterior. Documentul prevede, între altele, dublarea accizelor la importul de țigări și alcool, creșterea cu 50% a acestora la importul de autoturisme noi și, cel mai important, revenirea la un impozit pe venit de 12% pentru întreprinderi și anularea cotei zero la acest impozit introdusă de guvernarea comunistă în 2007. Nu au votat însă comuniștii și grupul celor trei socialiști în frunte cu Igor Dodon. Opoziția crede că noile politici vor spori povara fiscală, vor descuraja investițiile și vor încuraja inflația. Socialistul Igor Dodon:
este deja al treilea document de politică fiscală bugetară elaborat de guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană și insistența cu care se merge pe majorarea de impozite are o singură explicație. Incompetența manifestată în administrare fiscală și vamală, nivelul de corupție extrem de ridicat în organele obligate să asigure acumularea veniturilor bugetare. Abordarea guvernului continuă să fie compensăm incapacitatea de a administra și de a colecta impozite prin majorări de accize și impozite.
Этот документ не для страны, не для ее граждан.
Acesta nu este un document pentru țară și cetățeni, a declarat la rândul lui comunistul Oleg Reidman. Acesta este un document pentru un guvern care cu orice preț vrea să se mențină la putere și să smulcă laude de la străini. Aproape 2 miliarde de lei guvernul vrea să le pompeze din întreprinderi și buzunarul cetățenilor. Chiar dacă s-a văzut fie și parțial cu saci în căruță, partidul premierului Filat nu a anunțat cu fermitate că îl va vota mâine pe deputatul Marian Lupu în calitate de președinte. Grupul parlamentar al PLDM a înaintat 4 condiții în schimbul susținerii acestuia, cerându-le partenerilor să se angajeze în scris că nu vor demite guvernul înainte de expirarea celor 3 ani rămași de mandat, că nu vor negocia sau vota în Parlament în mod separat cu comuniștii și că vor sprijini depolitizarea procuraturii și a altor instituții de forță. Liberal-democrații mai cer candidatului Alianței să-și dea demisia din funcția de șef de stat odată cu expirarea mandatului actualului Parlament, adică după doar 3 ani de exercitare a funcției. Iată însă cum a calificat Marian Lupu această ultimă condiție.
Într-o măsură care m-a amuzat foarte mult, însă chiar dacă eu găsesc această normă ca una absolut depășită și ca sens, una deplasată, spunem la Bengos, care intră în, cred că și în contradicție cu Constituția țării și cu legislația, dar am zis că o examinăm și până în ziua de mâine dimineață gândesc că vom determina o poziție a noastră la acest subiect.
Pe de altă parte, democrații au răspuns și ei cu o condiție la cererile liberal-democraților. Ei sunt hotărâți să insiste pe completarea anexei la acordul Alianței pentru Integrare Europeană cu un punct care i-ar obliga pe toți membrii Alianței să-și facă publică opțiunea prin prezentarea buletinului de vot după ieșirea din cabina secretă. Liberalii vor, la rândul lor, garanții că Alianța îl va vota în mod consolidat și pe Mihai Ghimpu în funcția de speaker. În consecință, grila de condiții reciproce, spun analiștii, s-a transformat într-un obstacol care va fi greu de depășit doar câteva ore după ce s-au irosit luni întregi pentru negocieri. Mai ales după ce tot astăzi deputatul Mihai Godea a înaintat și el o listă impunătoare de condiții contra votului în favoarea lui Marian Lupu, vizând un diapazon extrem de larg, de la salariul minim până la reglementarea transnistreană. Deputații comuniști au anunțat și ei că abia mâine vor ști cum să procedeze și asta pentru că mai întâi partidul lor va convoca o plenară a Comitetului Central abilitat să le dea instrucțiunile de rigoare. Întrucât Igor Dodon a declarat în repetate rânduri că grupul său nu va vota pe Lupu, fără votul la cel puțin 3 comuniști, candidatul Alianței nu va putea ajunge șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbăroș, pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, crede că un eșec mâine în alegerea președintelui Moldovei va fi greu de suportat de Alianța pentru Integrare Europeană și acest lucru ar trebui, în opinia sa, conștientizat la nivelul liderilor partidelor politice componente. Un punct de vedere exprimat într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană realizează cu siguranță că se află în aceeași barcă și, prin urmare, orice eșec la guvernare îi va afecta pe toți, dacă nu în egală măsură, atunci cel puțin destul de sensibil, astfel încât să nu mai poată deține ulterior confortul unei majorități parlamentare. Ajunși la un punct critic și pe plan social și pe planul relațiilor reciproce, liderii Alianței au nevoie acum de un succes care să fie rodul unui efort comun pentru a putea merge mai departe împreună. Opoziția comunistă, dimpotrivă, visează la o revanșă politică și este firesc să se întâmple acest lucru, revanșă care nu le poate surâde în situația în care șeful statului va fi ales.
Din vară suntem martorii unei liste enorme de condiții reciproce pe care și le înaintează componentele Alianței de Guvernare. Mai nou, Vlad Filat, liderul PLDM, primul ministru, a cerut garanții de la președintele interimar, liderul Partidului Democrat, candidatul Alianței la funcția de șef al statului, că nu se va asocia președintele viitor, dar și PD-ul în ansamblu, cu comuniștii. Vi se pare îndreptățită o asemenea revendicare?
Îndreptățită sau nu, o asemenea revendicare, odată ce a fost formulată, nu poate fi trecută cu vederea, mai ales că vine de la un partener important de guvernare. Și nici nu ar trebui să se facă mare caz din aceasta, pentru că cel care cere garanții se obligă el însuși la rândul său să ofere niște garanții partenerilor de coaliție. Dacă se joacă corect, câștigul va fi reciproc sau în orice caz nu va pierde nimeni.
În dezbaterile televizate la acest subiect, analiștii de regulă mizează, dacă putem folosi termenul din casinou, mai curând pe nealegerea președintelui decât pe alegerea șefului statului. Ce se va întâmpla dacă președintele iar nu va fi ales?
Se poate întâmpla ca președintele să nu fie ales și, în acest caz, în funcție de ceea ce se va întâmpla mâine, dacă va fi validat sau nu scrutinul, se vor urma procedurile stipulate prin lege. Dar mult mai important va fi cum se va repercuta o eventuală nealegere a șefului statului asupra societății în ansamblu. Care va fi reacția societății la acest rateu? Or, cu siguranță, această reacție nu va fi una bună pentru actuala guvernare.
Bine, noi suntem obligați să fim optimiști și din această cauză vă întreb dacă președintele va fi ales totuși. Cum vor evolua lucrurile?
Dacă șeful statului va fi ales, și clasa politică și societatea se vor calma, se va intra într-o normalitate cu mai multe șanse pentru consolidarea democrației și parcursului european al Republicii Moldova.
Opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Mâine urmează să fie date publicității la Tiraspol și rezultatele oficiale ale alegerilor pentru liderul Republicii Nerecunoscute Transnistrene. Potrivit rezultatelor parțiale, actualul lider Igor Smirnov nu ar fi acces la turul 2 de scrutin, ce ar urma să fie programat pentru 25 decembrie. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă despre ultimele evenimente regionale și cum sunt ele percepute din Parlamentul European cu creștin-democratul german Elmar Brok, membru al Comisiei de Politică Externă al Parlamentului European.
Domnule Elmar Brok, în Parlamentul European a fost dezbătută strategia pe care Uniunea Europeană ar trebui să o abordeze în cadrul summitului Uniunea Europeană-Rusia și a fost votată chiar o rezoluție care se referă mai ales la încălcarea drepturilor omului și la recentele alegeri din Rusia. Este evident că au avut loc în cadrul acestor alegeri iregularități. OECD, dar și alte organizații au stabilit că, în cel puțin o circumscripție electorală, lucrurile nu au fost în ordine. Aceasta înseamnă că, cel puțin în parte, aceste alegeri nu oferă un rezultat corect. Este prima dată după o lungă perioadă când partidul domnilor Putin și Medvedev nu reușește să obțină majoritatea voturilor. Ce semnificație are acest lucru?
Das ist eine dramatische Veränderung und an diesem Punkt wird sich entscheiden, ob Russland wirklich zu einer Demokratie sich entwickelt.
Asistăm la o schimbare dramatică în care se decide dacă Rusia se va dezvolta în viitor ca o democrație. Oricum, trebuie să remarcăm că aceste greșeli în organizarea alegerilor au fost făcute publice. Acolo unde s-au constatat greșeli, trebuie organizate noi alegeri. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm că populația și-a exprimat liber opinia, indiferent de prezența insistentă în media a partidului domnului Putin și a Kremlinului. Iar în opinia mea, acesta este un lucru pozitiv pentru suveranitatea Rusiei. Ați vorbit mai devreme despre poporul rus. S-au înregistrat la Moscova demonstrații în stradă împotriva regimului Putin.
Das zeigt, dass die Bürger offensichtlich mündiger geworden sind, als dieses das politische System erwartet hat.
Aceasta înseamnă că populația nu sprijină automat regimul Putin și că oamenii sunt mai maturi decât acest sistem politic se aștepta. În acest moment, domnul Putin trebuie să se întrebe dacă este pregătit să ia la cunoștință această schimbare sau va prefera să folosească forța pentru a rămâne la putere. Își va schimba Uniunea Europeană abordarea în relațiile sale cu Rusia ca urmare a acestor evenimente?
Natürlich verändert das etwas, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Russland strategisch hochbedeutend ist für Europa und dass wir gegeneinander voneinander abhängen.
Desigur că ceva se va schimba. Înainte ar trebui însă să spun clar că Rusia este de o importanță strategică pentru Europa, că suntem dependenți ca vecini unii de ceilalți. Însă cred că Uniunea Europeană trebuie să fie mai puternică în acest dialog, mai ales în ceea ce privește evoluția democrației, impunerea statului de drept și drepturile omului în Rusia. Pe parcursul mai multor interviuri pe care le-am realizat împreună, mi-ați declarat că Rusia nu a trebuit să mai susțină regimul politic din Transnistria. Știți probabil tocmai ce s-au organizat alegeri acolo. Rusia a sprijinit un candidat, altul decât domnul Smirnov, și în ciuda acestui sprijin, populația a ales un al treilea candidat. O ironie a soartei sau cum putem interpreta ce s-a întâmplat acolo?
Auch hier muss Russland erkennen, dass Nachbarn das Recht auf eigenständige Entwicklung haben.
Și în acest caz, Rusia trebuie să ia la cunoștință de drepturile vecinilor săi. Rusia trebuie să accepte prevederile actului de la Helsinki. Faptul că odată anumite teritorii au aparținut Uniunii Sovietice nu-i dă dreptul acum să ocupe aceste teritorii. Aceste țări au dreptul de a-și decide singure soarta. Aceste metode de presiune politică externă sau ingerință politică internă trebuie schimbate. Nu în ultimul rând, faptul că populația a ales cu totul alt candidat arată că aceste tehnici de manipulare nu pot funcționa la nesfârșit și mai ales nu pot funcționa împotriva voinței populației.
Europarlamentarul creștin-democrat Elmar Brok în dialog cu Iolanda Bădiliță. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudăn și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi despre minorități sexuale și drepturile lor și premierul Putin spune că America nu are nevoie de aliați, ci numai de vasali, în sesiunea de întrebări și răspunsuri din partea publicului de astăzi de la Moscova.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza zilei. Din sumar, sociologul Vasile Candargi și securitatea socială a migranților moldoveni, un interviu cu Grigore Bolovoi despre situația politică de la Tiraspol și o relatare despre limba română și programele de învățare a ei de către alolinghi.
Toate emisiunile noastre pot fi accesate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile, sugestiile și criticile dumneavoastră. Premierul Rusiei Vladimir Putin a răspuns într-o sesiune specială întrebărilor venite de la public și a respins din nou categoric ideea repetării alegerilor parlamentare din 4 decembrie, despre care opoziția și protestatarii care au ieșit în stradă în ultimele zile spun că au fost fraudate masiv. Nu, spune premierul, care va candida în luna martie la președinția Federației Ruse. Alegerile arată opțiunea poporului. Opoziția mereu acuză puterea și Partidul Rusia Unită s-a prezentat foarte onorabil în alegeri. Uitați-vă la ce se întâmplă în alte țări. La un moment dat, relatează agenția Reuters, vădit iritat, Putin s-a întors spre jurnalistul care modera discuția cu publicul care telefona și a spus: îmi ajunge cu toate aceste întrebări despre alegeri. Putin a venit la întâlnire în binecunoscutul său stil sportiv și de mereu învingător, dar pe parcursul discuțiilor a devenit din ce în ce mai iritat. Desigur, încercând să-și ascundă cu abilitate dobândită în anii de școlarizare la KGB, adevăratele sentimente de nemulțumire pentru tipul de întrebări care au reușit totuși să ajungă să fie puse de public. Multe despre alegerile controversate din 4 decembrie.
На мой взгляд, результаты этих выборов безусловно отражают реальный расклад.
După părerea mea, rezultatele alegerilor arată fără de gata adevărat marcatul echilibru de forțe din țară și faptul că partidul la putere, Rusia Unită, a pierdut un anume sprijin, nu e nici acesta un lucru neobișnuit. Trecem printr-o perioadă foarte complicată de criză. Uitați-vă numai la ce se întâmplă în alte țări. A răspuns Putin unei întrebări. Într-un alt răspuns s-a referit la opoziție, care în opinia sa...
Opoziția всегда буде указывать на то, що вибори були нечесними. Всегда.
Opoziția spune mereu că alegerile nu sunt corecte, întotdeauna și peste tot în toate țările. Întrebarea este cum anume exprimă acest lucru și aici e vorba de cultură politică. Protestele, spune Putin, sunt legitime, dacă ele sunt aprobate și dacă se desfășoară în limitele legislației. În calitatea sa de candidat la alegerile prezidențiale din primăvara viitoare, Putin nu s-a putut abține să nu vadă în actualele proteste o legătură cu alegerile viitoare.
Для меня, например, ясно, что атаки на...
Pentru mine, de exemplu, este limpede că atacurile referitoare la cum s-au desfășurat alegerile au și un alt cel, și anume alegerile viitoare prezidențiale din Federația Rusă. Și ca să fie și mai limpede, premierul candidat la președinție a ironizat din nou revoluțiile colorate de acum câțiva ani din spațiul fost sovietic.
В отношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это наработанная схема дестабилизации общества.
И думаю, ceea ce privește revoluțiile colorate, după opinia mea, totul e clar. Este o schemă foarte bine unsă de destabilizarea societății și cred că această schemă nu s-a născut de la sine. Știm evenimentele din Revoluția Portocalie din Ucraina. De fapt, unii din activiștii noștri din opoziție au fost la vremea aceea în Ucraina pe post de consultanți oficiali ai președintelui de atunci, Victor Iușcenko, și acum, bineînțeles, că transferă această practică pe pământ rusesc. Ce efect au avut aceste răspunsuri la nivelul comunității internaute din Rusia? Asta e, e sfârșitul. Putin și-a pierdut complet simțul realității și asta e evident pentru oricine. Trebuie să te gândești mult ca să insulți pe oameni în felul acesta. Scria pe rețeaua Twitter cineva care se identifica drept Oleg Kozirev.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Gay rights are human rights and human rights are gay rights.
La 6 decembrie, secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat într-un discurs la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului la Geneva că Statele Unite vor folosi toate instrumentele diplomatice pentru a apăra drepturile gayilor și lesbienelor în lumea întreagă. În aceeași zi, președintele Barack Obama a emis un memorandum în care cere agențiilor guvernamentale americane să țină seama de situația minorităților sexuale când acordă asistență financiară guvernelor lumii.
Ahead. We will travel it successfully together. Thank you very much.
Agențiile de presă au relatat că discursul de la Geneva al doamnei Clinton, numit istoric de apărătorii drepturilor omului și ovaționat de majoritatea celor prezenți în sală, a fost urmărit cu fețe împietrite de delegații unor țări arabe și africane, unde a fi gay este împotriva legii. În Uganda, țară din estul Africii, în urmă cu 2 ani și jumătate a fost propusă executarea homosexualilor, în așa numite cazuri de recidivă. Legea n-a fost aprobată deocamdată, datorită avertismentelor occidentale, dar campania de ură care a însoțit-o s-a soldat deja cu uciderea unui activist local pro-gay, David Kato. Unul din cei care l-au cunoscut personal este alt activist ugandez, Frank Mugisha, care a primit recent la Washington, din mâna senatorului John Kerry, un premiu pentru drepturile omului. Într-un interviu telefonic în ziua ceremoniei, Frank ne-a spus ce înseamnă să fii activist gay în Uganda.
You don't know what is going to happen to you as a person. Are you going to get arrested?
Nu știi ce o să ți se întâmple mai întâi. Vei fi arestat, hărțuit pe stradă, dat afară din casă? Sau poate o să te sune la telefon familia ca să-ți spună că nu mai vrea să te vadă niciodată acum când toată lumea știe că ești gay. Acestea sunt lucrurile care s-au întâmplat deja altor persoane gay, activiști sau nu, și te poți aștepta să ți se întâmple și ție în orice moment. Unii comentatori ai discursului lui Hillary Clinton cred că inițiativa americană este adresată mai ales unor țări cum este Uganda lui Frank Mugisha, unde mulți gay sunt în pericol de moarte, țări care depind în măsură mare de ajutorul financiar extern, inclusiv american. Fostul ambasador american în România în anii 2001-2004, Michael Guest, în prezent activist LGBT, ne-a spus într-un interviu telefonic că politica americană mai activă în sprijinul minorităților va fi simțită nu doar în Africa, ci și în fostele țări comuniste.
In many countries of the former Soviet Union and in many countries of Central and Eastern Europe,
Michael Guest spune că în țările din Europa Centrală și de Est, unde în general nu se mai derulează mari programe de asistență financiară americană, inițiativa pro-gay a administrației Obama se va manifesta mai ales prin intensificarea dialogului, inclusiv la nivel de ambasadă și ambasador, acolo unde există probleme cu respectul față de minoritățile sexuale și cu nediscriminarea lor. Michael Guest ne-a mai spus că nu crede că Statele Unite vor condiționa direct vreodată ajutorul financiar de abolirea legislației anti-gay. El observă că mesajul discursului de la Geneva al lui Hillary Clinton n-a fost amenințător, ci pozitiv, invitând la dialog, toleranță și înțelegere. Printre organizațiile reprezentate la reuniunea ONU de la Geneva a fost și GenderDocM. Coordonatoarea de programe, Angela Frolov, spune că discursul secretarului de stat Clinton a fost emoționant și că așteaptă ca în urma lui și a altor pledoarii politicienii moldoveni să se trezească.
Poate vor înțelege că, în sfârșit, vor înțelege că și noi, persoanele LGBT, suntem egale în drepturi cu oricare alt cetățean și merităm aceste drepturi.
Fostul ambasador Michael Guest se declară optimist.
And I think over time we will see in countries like Moldova.
Michael Guest crede că în timp tot mai mulți moldoveni vor înțelege că democrația responsabilă înseamnă respectul pentru toți membrii societății și că religia nu poate fi folosită pentru oprimarea minorităților. Guest, care se consideră creștin fervent, anticipează că înțelegerea și toleranța vor câștiga teren în țări ca Moldova, inclusiv în urma așteptatei intensificări a eforturilor diplomatice americane.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. În România, fostul premier social-democrat Adrian Năstase a fost achitat astăzi în procesul de corupție în care a fost implicat, un proces cunoscut de presă sub numele Mătușa Tamara. De la București, Sabina Fati.
Mătușa Tamara a devenit un personaj al vieții politice autohtone după ce a murit și după ce moștenirea lăsată de ea a apărut în declarația de avere a fostului premier al României, Adrian Năstase. Tamara Cernașov, o rudă îndepărtată a familiei Năstase, care a trăit în sărăcie până la sfârșitul vieții, a vândut pe ultima sută bijuterii prețioase și o colecție de tablouri semnate de Tonița, Baba, Ruso, Iser, Popescu și Băncilă. Banii obținuți au ajuns în conturile fostului premier, care în 2005, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, și-a adăugat în declarația de avere încă $1,000,000. În dosarul intitulat Mătușa Tamara, fostul premier român este acuzat de dare de mită către Ion Melinescu, un funcționar al Oficiului pentru Spălarea Banilor, care i-ar fi spus lui Adrian Năstase încă din 2000 că există documente care acreditează ideea că familia sa nu poate justifica banii despre care fostul premier spune că i-a primit moștenirea. După numirea sa ca șef al guvernului român, Adrian Năstase l-ar fi adus în fruntea Oficiului pentru Spălarea Banilor pe amicul său, care ar fi pierdut hârtiile acuzatoare, după cum spun procurorii anticorupție. Achitarea dată astăzi de judecătorii în altei curți este un cadou așteptat de fostul prim-ministru, care era extrem de sigur pe el încă de acum 2 săptămâni. Mai există încă alte 2 dosare la Direcția Națională Anticorupție, iar faptele pentru care este inculpat șeful guvernului român din perioada 2000-2004 s-ar putea prescrie pentru ambele peste 1 an și jumătate. Plus un al treilea dosar întocmit de Procuratura Generală, în care este acuzat că a folosit bani murdari în campania electorală din 2004. Fostul premier român susține că dosarele sale sunt politice și că președintele Traian Băsescu le-ar da comenzi procurorilor, în condițiile în care șeful statului i-a criticat în ultima perioadă pe judecători pentru că trenează marile dosare de corupție. Adrian Năstase, cel mai influent premier al României din ultimii 20 de ani, speră, după sentința de astăzi, să aibă o justiție în favoarea sa și în celelalte dosare. Iar surse din echipa experților europeni care monitorizează justiția autohtonă se plâng în discuțiile particulare că judecătorii români le spun că fostul premier nu va face niciodată nicio zi de închisoare în ciuda acuzațiilor grave de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Zilele trecute la Muzeul de Istorie din Tilenești a fost marcată aniversarea de 150 de ani de la nașterea lui Dionisie Gulkin, de origine rus de Redvechi, care toată viața a locuit în Tilenești, care în anii 1909-1912, fiind deputat din partea Basarabiei în Duma de Stat a Imperiului Rus, a cerut pământ pentru țăranii basarabieni, dar și dreptul de a utiliza limba băștinașilor ca limba oficială. Cine a fost acel Gulkin? Cine și cum a apreciat propunerea lui în Duma de Stat? Care a fost soarta de mai departe situație a acestui om într-un fel neordinar. Cititorul pot afla din editorialul despre lipoveni și patriotism publicat în numărul de vineri al Cuvântului. Activitatea autorităților publice locale este altă temă pe care Cuvântul ține în vizorul său din număr în număr.
Cu recomandările din Cuvântul din Rezina punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.